Төрт тууганынан 22 000 $ пара алып, аларга документ жасап берген деп 7 жылдан 9 жылга чейин кесилди. Дагы бир айыпкер 2 жылга эркинен ажыратылды. Өткөн ишембиде Аблязовдун аялы Алма Шалабаева жана кызы Италиядан Казакстанга өткөрүп берилген. Маалыматтарга караганда, аларда борбордук Африка Республикасынын жалгама паспорту болгон. 50 жаштагы Мухтар Аблязовдун айтымында Италия бийликтери аялын Казакстанга жөнөтүп, өмүрүнө коркунуч туудурган. Президент Назарбаевдин элдешки сынчысы Аблязов 2009-жылы Казакстандан евробиримдикке чыгып кеткен. Азыр кайда жүргөнү белгисиз.
Рахмат Амирбек Азамулу акыркы кабарларын тааныштырды. Синоптиктердин маалыматына караганда 4-5 июнда күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Суунун деңгээли көтөрүлүүсү күтүлөт. Эртең болсо абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 23-28 градус жылуу, Талас Баткен облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу, Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Тоолордо түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 25-27 градус ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Жалал Абадта митингчилер Ош Бишкек жолун дале тосуп турушат. Биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев бүгүн парламенттин комитеттеринде маалымат берген учурда өкмөт жол булгандарды күч менен таркатпай турганын айтты. Ошол эле маалда бөгөлгөн жолдун боюнда токтоп турган автоунаалардын айрымдарында тез бузулуучу жашылча жемиштер бар экени, андан ириде ишкерлер запкы тартып жатышканы айтылып келет. Жолоочулардын да укуктары бузулуп жатканы айтылууда. Окуя болгон жерде кабарчыбыз Санжар Эралиев жүрөт. Санжар, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсыңарбы?
Азыркы ал кандай?
Дагы эле адамдар турушат, жолду торошуп, жүздөгөн машиналар эки тарапта топтолуп турат. Адамдар болсо жөө жүргүнчүлөрдү өткөрүп атат, жана тосуп тургандар машинелерди өткөргөн жок. Бүгүн 2 күн мурунку жанакы жол тосуудан айырмаланып, бүгүн жөө жүргүнчүлөр менен жолоочулар менен жол тосуучулардын арасында мындай конфликттер болду. Ошолордон угуп көрсөк азыр.
Ачыкла тезтер! Не болдуңар? Кандай жол турат? Эй сен балың, эки балаң бар да, шинче сааттан бери жол жүрүп келгенсиңер, бериңер сен. Ач тезтер! Өзүң аны кызыкчыларды ойлобой. Ачпайсыңар, ким өлтүрөт? Бир турганда турасың, уктуңбу?
Азыр ушул тапта бул жерде жол тосулган жерде 1000-ден ашуунураак адамдар топтолуп турушат. Алардын көбү айдоочулар деле болуп атат, жанакы жүк ташуучу машиналарды айдагандар. Алардын машиналарында жанакы мөмө жемиштер турат, алар чирип кетип атат, мындай мөнөт өтүп кетип атат деп нааразы болушат. Ошо айдоочулар менен деле сүйлөштүм элем, алардын пикирин угуп көрсөк.
Ояқта 30-40 камаз турат эмнедечи. Товарлар күйүп атат, элдер эмнеде күйүп атат. Ачыш керек жолду, эмнеге ачыш керек? Ачыш керек да. Жардам бериш керек.
Абдан келбейм эле кыйынлар.
Мен эми тапкан пулубузду жедик мына, 2 күндөн бери. Эч ким эме жок. Төшөк көрпө жок, мына. Машинада жатып чыктым мен таң атса, бир ушу акыбалымда жатып чыктым.
Биз агы деп эле иштеп атабыз өзү, бар багы деп эле өзү.
Дагы бир айта кетчү нерсе, Айнура, бул жакта ошо жолду торогондугунан улам такси айдоочулары өздөрүнө ылайыктуу кылып бааларды бычып алышыптыр да. Мисалы Барпыдан Ошко чейин, Барпыдан Жалал Абадка чейин аябай таксинин баалары кымбаттап кетиптир. Бул боюнча мага ошо нааразылыкты уюштурган айымдардын бири айтып берди эле, ошол аялдын сөзүн угуп көрсөк.
Өзгөнгө мисалы үчүн 100 сом менен барабы, өзгөнгө чейин неме 500 сом менен апарып атыптыр. 500-500 анан Ошко чейин 200 менен эле барат эле да, 300 менен барат эле, 500-600 кылып алышыптыр.
Санжар, мени угуп жатасызбы?
Угуп атам.
Санжар, анан тартип коргоочулар барбы ал жерде?
Тартип коргоочулар абалга көз салып турушат, формачан жүрүшөт ал жерде. Анан учурда адамдар соттун чечимин күтүп турушат. Мындан аркы акцияны уланышы улан башкысы соттун чечимине көз караны болуп турат.
Рахмат, анда ош Жалабаттан кабарчыбыз Санжар Эралиев билдирди. Санжар айткандай, ош Бишкек жолун буугандар соттун чечимин күтүп жатышат. Ал сотто Медер Үсөновтун иши каралмак. Медер Үсөнов 1-май райондук соту анын баш коргоо чарасын бүгүн түштөн кийин карары кабарланган. Өткөн жумада Жалабаттагы нааразылык акциясы облустук акимчиликте ээлеп алуу менен коштолгон. 3 күндөн бери нааразылыкка чыгып жаткандардын лидери Медер Үсөновтун жекшембиде камалышы аймактагы кырдаалды курчутуп жиберди. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, Үсөнов ишембиде Жалал Абад шаардык прокуратурасы козгогон кылмыш иштин негизинде камалган. Шаардык прокуратура кылмыш кодексинин беренеси, атап айтканда бийликти күч менен басып алуу жана күч менен кармоо, бийликти басып алууга чакырык жасоо боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. 1-май райондук сотунда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жүрөт. Зайыр, сот ушул мүнөттөрдө башталат деп айтылды эле, азыр кандай болуп атат, башталдыбы?
Рахмат Айнура, мен азыр 1-май райондук сотунун имаратынын алдында турам. Бул жерде Медер Үсөновтун жана Атажурт партиясынын 53 тарапкерлери чогулушту. Азыр гана милиция кызматкерлери тарапкерлерди жана журналисттерди имараттын короосунан сыртка чыгарышып, тартипти күчөтүштү. Ушул сааттарга карата Медер Үсөновду улуттук коопсуздук кызматынан сотко алып келе жатат. Мына азыр алып келип калат деп күтүп атышат бул жерде. Укук коргоо органдарынын саны да адаттагыдан көп. Алар имаратты күчөтүлгөн тартипте кайтарып турушат. Бул жерде турган Үсөновдун жактап келгендердин бири Ыргалай Бекмуратова ушул Медер Үсөновдун камалышына нааразылыгын билдирип, Азаттыкка мындай пикирин билдирди.
Мыйзам боюнча окуя кайсыл жерде болсо ошол жерде тергөө иши жүрүп, ошол жерде сотту коргоо баш чарасын өзгөртөбү же бир ай сотко камайбы, ошол жакта болуш керек эле да. А бул жакка алып келүүнүн кажети жок болчу. Ошол эми үмүт кылып турабыз, үй камагына өзгөртүп чыгарып берсе.
1-май райондук сотунун имаратына 1 саат мурда акыйкатчы Турсунбек акын да келип кетти. Ал азыр кайра Медер Үсөнов 2 күндөн бери кармалып турган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагына барам деп айткан болчу. Турсунбек акын Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, азыркы кырдаалды эске алганда Медер Үсеновду үй камагына же башка бир шарттарда бошотуп койсо дагы болот деген оюн айтты.
Азыр Медер Үсеновду бошотуш керек. Анын жанагы тиги тияк тияк кетирген кемчиликтери бар, жок эмес. Бирок деген Медер элдин лидери. Муну көп жылдан бери билебиз да. Тетиги Ак Сокуясынан баштап чогуу жүргөн жигит. Демократ дегенде көкүрөгүн тосуп берген. Эми кемчилиги бар. Зданияны басып алып, антимитип анын баары. Ал башка жол менен да.
Камактан чыгарып алып эле тергөө жүргүзсө болот да.
Эми пожалуйста, аны камактан чыгарып башкасы азыр бошотпосо болбойт. Башка жол жок.
Ал эми өкмөт Медер Үсөновдун кармалышы менен күчөп кеткен Жалал Абадтагы кырдаалды сүйлөшүү жолу менен гана чечүү ниетин билдирип атат. 2 күндөн бери 1-вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, төмөнкүлөргө токтолду.
Азыр түштүктө МЧС министрлиги жүрөт, ички иштер министрлигинин орунбасары бар. Ошол маселени биз мындай переговор менен бүтүрөт. Ошон үчүн азыр переговорлор аябай активный болуп атат.
Зайыр,
азыр сот кандай өкүм чыгарат? Өзүн өзү губернатор деп шайлаган адам боюнча кийинки уктурууларыбызда берүүгө аракет кылабыз. Айнура,
ошентип азыр сот башталганы турат.
Азыр башталганы турат. Бул жерде азыр тартип күчөтүлгөн, тарапкерлери да бар. Мына азыр башталат деп күтүп атабыз азыр.
Рахмат. Анда биз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев менен кийинки берүүбүздө түз байланышка чыгабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, Бишкек 1-май райондук сотунда бүгүн Медер Үсөновдун иши каралганы жатат. Үсөнов өткөн жумада Жалал Абад бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн жана бийликти басып алууга чакырык жасаган деген беренелер боюнча айыпталып жатат. Анын бошотулушун талап кылган митингчилер болсо Бишкек Ош жолун 3-күн катары менен тосуп жатышат. Сиздер кечки Азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ош Бишкек жолун тосуудан келтирилген чыгымдар эсептелүүдө. Бул боюнча атайын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кошулган комиссия түзүлдү. Ал тапта 1-май райондук соту Медер Үсөновдун ишин караганы жатат. Муфтият Бишкек Ош жолун буугандарга кайрылып кан жолдо сапар тартып бара жаткандардын жолун тосуу шариятка туура келбеген иш болоорун белгиледи. Өкмөт Жалабаты кырдаалды сүйлөшүү жолу менен чечүүнү көздөөрүн билдирди. Вашингтон кыргыз трансавияга санкция жарыялады. Акшамам департаменти кыргыз трансавия компаниясын Иранга санкциядан качканга көмөктөшкөн деп күнөөлөп, ага каршы санкция жарыялады. Түркиянын негизги профсоюздарынын бири антиөкмөттүк нааразылык акцияларын колдоп 2 күндүк ишташтоо жарыялады. Праганы суу басуу коркунучу дале сакталууда. Ушул жана башка кабарлар менен толугураак биздин сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Азыр алдыда айтылгандай, Түркиянын негизги профсоюздарынын бири антиөкмөттүк нааразылык акцияларын колдоп 2 күндүк иш таштоо жарыялады. Ал эми жалпы миңдеген эл катышкан массалык демонстрациялар өлкөдө 4-күн катары менен өтүп жатат. Стамбулда жана Анкарада полиция митингдерди басуу үчүн жашагызчу газ колдонууда. Студияда мен жанымда Айда Касмалиева отурат. Айда, азыркы кырдаал жөнүндө кенирээк айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Негизи нааразылык акциялары бул күндөрү Стамбулда, Анкарада, башка ондогон ири шаарларда өттү. Бул тууралуу баар эле кабардар болсо керек. Негизги жаңылык, Түркиянын премьер министри Режеп Тайып Эрдоган өзүнүн турумун дагы деле бекем коргоп, нааразылык акцияларына чыккандардын талаптарын четке кагууда, бир дагы мындай аларга карата кадам жасаган жок ушуга чейин. Анын ишенимде өлкөдө соңку күндөрдөгү башалмандыкты экстремисттик элементтер жана оппозициялык күчтөр жасады. Дүйшөмбү күнү Эрдоган Мароккого жумуш сапар менен учуп кеткен эле, ал жерде берген комментарийлеринде ал кырдаал жакында турукташат деп ишенээрин билдирди. Түркиядагы массалык демонстрациялар өткөн жума күнү Стамбулдагы паркты коргойбуз деген экологтордун кичинекей эле митингинен башталган. Бирок Эрдогандын пикиринде нааразылык акцияларынын чыныгы себеби дарактар эмес, ал эми анын оппоненттери бул нерсени өз кызыкчылыктары үчүн колдонуп жатышат.
Aslında bir gezi parkı veya bir ağaç olayı değil.
Бул окуяларды дарактарды кыюуга эч кандай тиешеси жок. Демонстранттардын артында өткөн шайлоодо жеңилгендер турат жана алар ар кандай жолдорду колдонушууда. Толкундоолор бардык шаарларда болгон жок. Азыр кырдаал жөнгө салынып калды. Мен Түркияга баргыча өлкөдө тынчтык орнойт, деди Эрдоган.
Ал эми ушул Түркиянын союздаштары болобу, же дүйнөлүк лидерлер өлкөлөрдөгү кырдаал боюнча кандайдыр бир билдирүү жасаштыбы?
Ооба, АКШ, Еврошаркет, НАТО түрк өкмөтүн саурдуулукка чакырып жатышат. Түркиянын НАТО боюнча союздашы АКШ бүгүн дагы бир жолу түрк бийликтерин демонстранттарга карата этият мамиле жасоого чакырды. Эске сала кетсек, өткөн түнкү кагылышта, кечээки түнкү 10 000 адам болгону, жалпысынан 67 шаардагы нааразылык митингтерде 1700 ашуун адам кармалганы айтылган. Ал эми Вашингтондо басма сөз жыйынында сүйлөгөн учурунда Джон Керри, АКШнын мамлекеттик катчысы, Түркиядагы соңку окуяларды комментарийледи.
We are concerned by the reports of excessive
Кошмо Штаттар ой пикир билдирүү жана жыйналуу, анын ичинде адамдардын тынч нааразылык акцияларга болгон укугун колдойт. Анткени бул ар бир демократиянын негизи. Биз полиция тарабынан күч ашыкча колдонулганы жөнүндөгү маалыматтарга камтама болуп жатабыз. Бул инциденттер толугу менен иликтенет деп үмүттөнөбүз. Адамдардын баарын демонстрацияларга тартылып, ой пикир билдирүү эркиндигин көргөзүп жаткандарды, өкмөттөгүлөрдү кыйначылыкка алып баруучу чагымдардан оолак болууга чакырабыз, деди Джон Керри. Дүйшөмбү күнү Түркиянын негизги баалуу кагаздар базарында сооданын көлөмү 10.5% ылдыйлады. Азыр инвесторлорду өлкөдөгү кырдаал абдан тынчсыздантып жатат. Митингтердин катышуучулары Эрдоганды жана ал баштаган кыймылды исламчыл жана авторитардык деп айыпташууда. Эрдогандын өкмөтү бийликке 2002 жылы келген, ал эми Эрдоган өзүн авторитардык лидерге айланды. Анын Адилет Түрк жана Өнүгүү деген партиясынын исламчыл саясатын жүргүзүп жатат дегендерге каршы экенин, өзүнүн секулярдык Түркияны сактай турган адам экенин айтты.
Рахмат. Айда, инвесторлор демекчи, туристтик сезондо Анталия, Алания деген туристтер жакшы көргөн жерлерге да туристтер азыраак барып калышы мүмкүн деген кооптонуулар айтылууда. Менде кошумчалай кетейин, ушул соңку кагылышууларда 2 киши набыт кеткени, айрым булактар кабарлоодо бир нече киши жарадар болгону, ал эми Кыргызстандын Анкарадагы элчилигинен жабыркагандар арасында кыргыз тандын жарандары жок деген маалымат менен бөлүштү. Бул маалымат дагы бир аздан кийин дагы такталышы мүмкүн. Сиздер кечке Азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүн 4-июнь Кыргызстанда биринчи Ош Кок алаңы башталган күн. 90-жылдагы кыргыз өзбек улуттар ортосундагы чатак СССРден эгемендикке умтулуп жаткан кыргыз коомунда эң ири трагедия катары тарыхта калды. Болгондо да анда туура 20 жыл өткөндөн кийин экинчи ирет улут аралык кагылыштардын кайталанышы тарыхтын сабактары эске алынбаганбы туура алынбаганы тууралуу кептерди жараткан. Талант Разаков биринчи Ош окуясы тууралуу 93-жылы чалгын кызматтарынын маалыматтарын негизинде китеп жазган автор, кийин аны кеңиртип 2011-жылы кайра эле ошол ат менен экинчи китебин басты. Бүгүн алкабарчыбыз Торукул Дооровдун суроолоруна жооп берип жатып 23 жыл мурдагы окуяны мындайча эскерди.
Ошол учурда биз үчүн абдан бир кайгылуу окуя катары кабыл алганбыз, анткени биз ошол кезде биздин республиканын бүтүндүгүнө ажырап калабы деген чоң баягындай кайгыга түшкөнбүз. Ушул ой келген биринчи эле келди башыбызга, анткени бул башталганда эле ушул жанагы улут аралык тиешүүнөн келип чыккан бул окуя. Анын үстүнө кыргыз тилин кабыл алып ошол кезде ошол жака көп учурда ушул биринчилерден болуп кабыл алдык да кыргыз тилинин статусу жөнүндө. Ошол да мындай улут арасында республикада көп мындай деңгээлде жакшы деңгээлде кабыл алынган жок да, көп каршы чыккандар көп болду. Мына ошолор жүрүп отуруп мына СССРдин кыйраганына жакындап калганда мамлекеттердин ортосунда бир аз мындай тирешүүлөр пайда болду. Айрым бир талаш участоктор боюнча, айрым бир талаш жерлер боюнча мына Карабах окуясы болуп кеттига чейин, анан башка жерлерде Фергана ошо бир жыл 89 4-июнь күнү Ферганада окуялар болгон, түркмөнтөр менен өзбек улутунун ортосунда кагылышуулар болгон. Мына ушул окуялардын бир алысы катары биз кабыл алдык. Анан абдан бул бизге албетте өзүбүздүн баягы атуулу катары, Кыргызстандын атуулу катары абдан оор тийди да бизге ошол кезде.
Сиз ошол учурда ким элеңиз, ким болуп иштейт элеңиз?
Мен ошол учурда опер уполномоченный болчумун, ушул органдын кызматкери болчумун да, майор эле коопсуздук органынын майору болчумун.
Ошондо күч органдары сиздин катарыңыздагы ушу кесиптештериңиздин ролу кандай болду? Мына 2010-жылдагы окуялардан кийин күч органдары катуу сынга алынып, көбүрөөк бир тарапка ооп кетти деген көп айыптоолор айтылбадыбы? Ошол учурда 90-жылдардагы окуяларда күч органдарынын ролу кандай болду эле?
Эми ошо күч органдары болбосо 90-жылдары бул окуя абдан тереңдеп кетмек да. Анан ошол учурда советтик айларындагы киргизип мындай бир бөлүктөрү келип жакшы баягы тиешип аткандардын ортосун өткөрүп бир чети жакшы эме болуп кетти, мындай фактор болду бул. Бирок ошол кезде дагы ушундай сөздөр ойлор айтылбай койгон эмес, өткөндөгүдөй сөздөр тигиндей болду, мындай болду деген жала жабуулар ошол кезде да болгон. Ошондо окшош эле болуп атат да сценарий, ошол кездеги сценарий 90-жылдагы дагы баардыгы окшош болуп атат. Ошол кезде да ушундай видеого тартышып моундай болду, мына бул тарап күнөөлүү деп бир тарапты күнөөлөп жүрүшкан, азыр деле ошондой. Мунун баардыгы окшош сценарий менен келатат. Анан талаптар деле ошондой, ошол жанагы сепаратисттик маанайдагы талаптар. 6 шаарды көрсөтүшкөн, ошо кезде ушуларды кошулуп чогуу бир эме болуш керек дегендей ойлорду айтышып.
Мына ошол окуялардан 3 жылдан кийин сиз КГБнын ошол учурдагы материалдарынын негизинде Ош Кок алаңы деген китеп жазгансыз. Анан ошол окуяларды терең өзүңүз изилдегенге аракет кылгансыз, бирок мына 20 жылдан кийин 2010-жылдын ушул эле июнь айында кайрадан ушундай кайгылуу окуялардын кайталанып кетиши, ошол биринчи окуялардан коом, кыргыз коому сабак албады дегенди түшүндүрөбү?
Сепаратисттер сабак алган жагын көрсөттү мына 2010-жылы. Мурдага караганда жакшыраак куралданып келишиптир. Анан эми бул элибиздин тарыхында бул ошол мезгилде бир болду, мына өткөндө бир болду. Бийликтин баягы начарлап кетишинен, ынтымактын жоктугунан сепаратисттер пайдаланып кетишти деп ойлойм. Анан эми бара бара бул ар бир мамлекетте мындай кээ бир мамлекет, баардык эле мамлекеттерде эмес, бирок бул түгөлүктүү болгон мамлекеттерде мындай көрүнүштөр бар. Баардык эле бул дүйнөлүк практикада бул кеңири жайылган көрүнүш. Ошол дүйнөлүк практикада чечкиндүү күрөштөрдү жүргүзүп келет да мамлекеттер. Анан бизде дагы мына ошол мамлекетибиз кичине бир начарлай түшкөн маалда, бийлик начарлай, бийлик аппараттары жакшы иштебей калган учурда ошол учурдан пайдаланып кайрадан баш көтөрдү. Анткени 90-жылдагы окуя өзүмүктөттүк менен дарыланган жок да. Организм дарыланбаса жүрүп отуруп кайра дагы бир көрүнүш кайталанат дегендей. Ошондо ошол сыяктуу болуп калды. Анткени биз өзүбүтөт эми болду эми экинчи болбойт, андай болушу мүмкүн эмес деп биз жаап салганбыз ал теманы. Айтпагы эле дей бергиле деп. Анан ошол менин китебим чыккан күндө дагы айрым адамдар чыгышкан, мени автор туура эмес кылды, ушул окуяны айтып атат, туура эмес айтып атат деп. Мен ал жерде айтканмын, мен бул жерден бирөөнү кимдир бирөөнү күнөөлөгөндөн алысмын. Мен бул жерде кылмышкерлердин бетин ачып, ким кылмышкер бул жерде ошону көрсөтүш максат. Экинчи жолу мына биринчи жылы чыгардым, ошол онунчу окуядан кийин мен ошол 20 жылдыгына карата даярдап аткан болчумун. Анан жана окуя болуп кетип менен кийинчерээк чыгарып калдым. Анан ошондо көрсөттүм мен бул айтыш керек экен да, муну айтып деп бул жамандыкты эстеп дайыма ушу жакшылыкка умтулуш керек экен да, жамандыкты эскерип унутпаш керек экен. Берген сабактарым мына баары 10-жылдагы окуяда биз азыр мындай өзү бүт калат дегендикке салып атабыз, андай эмес. Биздин жетекчилер, жалпы элибиз ушул ынтымакка умтулуш керек.
Ош окуялары тууралуу эки китептин автору Талант Разаков кабарчы өздөр Кудоровдун суроолоруна жооп берди. Ал эми 2010-жылдагы окуяларга бир нече күндөн кийин 3 жыл болот. Аны утурлай ар кандай чагымчыл материалдар көбөйүп жатканы маалымдалууда. Сөз кабарчыбыз Эрнис Нурматовдо.
Муслима опа сиңгилерimiz хабис нажас кофирлер tomonidan
улут аралык чагымчылдыкка үндөгөн бул видео кадимки эле электрондук почталарга келип түшкөн каттардын биринде бар. Тасмада 2010-жылкы кок алаңдагы кандуу окуялар баяндалып, кыргыз өзбекти бири бирине каршы тукурган ойлор айтылат. Соңку 15 күндөн бери мындай маанайдагы каттар Оштун бир канча жашоочуларынын электрондук почталарына келе баштаган. Алардын бири шаардык укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев.
Акыркы мезгилде ушундай рассылкалар көбөйүп кетти, көп рассылкалар ушу эки улут ортосундагы мамлекет доо кетире турган маалыматтар көптөрү аны жалган. Өзүң күбөсү болдуң, ушундай рассылкалар келип эл арасында таркап дагы ушу эки элди бир кагышка алып кере турган бир чакыруулар, призывлар болуп атат да.
Эн окуясын утурлай мындай маалыматтардын таркалышы кооптуу дейт Рахматуллаев.
Ушу Ош кок алаңы 3 жылдыгы астында ушундай бир реакцион күчтөр өздөрүнүн айрым максаттарында ушундай бир рассылкаларды чага жөнөтүшөт. Бул рассылканын адресин көрөлсөң, ал жерде бир 200дөн ашык электронный адрес турат. Ошолорду бардыгына барса, булар басаларына рассылка кылса, ошо менен таркап кетиши коопу бар да бунучу.
Электрондук почталарга чагымчыл маалыматтар негизинен алып туран айып игзет жана санмас нидо деген сыяктуу аккаунттардан көп таркалат. Алардын ким экендиги жана кайда экендиги азырынча так эмес. Мындан башка улуттар аралык жана диний катыкты козуткан дагы бир нече сайттар бар. Жыл башынан бери бул боюнча милиция 2 адамды, улуттук коопсуздук кызматы дагы бир нече адамды кармашкан.
Харакет нет, замандаш, Яңгы дүйнө деген сайттарда көбүнчө ошол коюлуп жатат. Андан сырткары Белый парус деген бар. Ошол атылган сайттар чет өлкөлүк адамдар тарабынан каржыланат экен. Баягы Харакетнеттин офиси Европа өлкөлөрүндө. Булардын артында мурдагы өзбек мамлекетинин оппозиция болуп жүргөн топтор турат. Ал эми ошолорго көмөктөшүп электронный почта аркылуу жарандарга жөнөткөн өзүбүздүн эле жарандары болуп жатат.
Дейт Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев. Бирок ошого карабай бул аракеттердин алдын алууну күчөттүк дейт Ашырбаев.
Жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 14 ошондой материал таркатылды. Бул жалпысынан бери 300 жакын баягы электрондук почтанын ээлерине таркатып жатты. Ошол жерде ар түрдүү улуттун бири бирине баягы улуттук ар намысына тийген, бир улутту басмырлаган бир баягы бири бирине кайым айтышуулар көбөйүп кетти да. Ошондон алдын алуу максатында дайын иш мерчемдери түзүп тапшырмаларды койдуп планды. Бул иштер такай түрдө күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлө бермекчи.
Талдоочуларда күч органдарын чагымчыл маанайдагы маалыматтардын таркалуусун алдын алуу чараларын такай жүргүзүп турууга чакырууда. Былтыркы жылы 24 жолу улуттук жана диний кастыкты козуткан маалыматтарды таркатуу фактысы катталган. Мунун негизинде Ички иштер министрлиги Кыргызстандын аймагында 13 интернет сайтын жапкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Сиздердин коштошорунун алдында кыскача жарыя Азаттык радиосу өз угарман, көрөрман жана окурмандары менен бирге 60 жылдык мааракесин белгилеп жатат. 7 июнь жума күнү Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында чыгармачыл кече өткөрүлөт. Кече 5:00 кечки саат 7:00 чейин уланат, кириш акысыз. Эмесе Азаттыктын 60 жылдыгына келиңиздер. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки берүүбүздү улантабыз.